الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo tupo hapa katika mji wa Wito hususan Masjid Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu tukiwa ni wageni kwa wenyeji wetu watu wa hapa Wito akiwemo imamu wa msikiti huu ndugu yetu Abu al-Mumajjad hafidhahullah ta'ala. Ndugu zangu Waislamu wa Wito, tupo leo hii katika ziara fupi ya mchana mmoja huu ambao insha Allah tutautumia kwa kalimat na mihadharat mpaka kumaliza mchana huu wa leo. Ni wajibu wenu wenyeji wa hapa Wito kujitokeza na kuja kupata faida katika mihadhara hii itakayoendeshwa kwa mchana huu wa leo ambao ni mfupi. Ndugu zangu Waislamu, kalima fupi tu la sasa hivi linahusu moja ya tabia zilizohimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo tabia hiyo alijipamba nayo ni tabia ya sabr, kusubiri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisubiri maudhi ya Makureish, akasubiri maudhi ya washirikina, akasubiri maudhi ya wanafiki. Wengi walimuudhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mwanzo wa Uislamu, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kutumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu walikuwa wachache sana katika mji wa Maka. Makureish, makafiri ndio walikuwa wengi, wakawa wanamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maudhi mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake tabia hii nzuri ya kusubiri. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amemwamrisha mtume wake aya nyingi kusubiri. Moja katika aya hizo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum, subiri kama walivyosubiri wale mitume ambao ni wenye azma, wala usiwaharakishe hawa makafiri. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabia nzuri hii ya kusubiri. Maudhi ya makafiri hususan Makureish yalizidi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine wakamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam waziwazi. Katika wao kuna ami zake wengine ambao walimkana na kumkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Abu Lahab ni katika waliomkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupewa utume akawa anawakusanya jamaa zake kwa ajili ya kuwapa dawa ya tauhid jamaa zake pale Makka. Siku moja akamwambia mtume, alihadha jamaatana, wewe umekutukusanya kwa ajili ya hili? sisi tuabudu masanamu yetu, waungu wetu, wewe unataka tumuabudu Mola mmoja. Alihadha jamaatana, akawaamrisha watu waondoke wamwache peke yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akazidi kumuhimiza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam sifa hii na tabia hii nzuri ya kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna, walikadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako, fasabaru, walikadhibishwa wakaudhiwa, wakasubiri maudhi hayo mpaka ikawajia nusra yetu. Walakad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu, wakasubiri kwa hayo waliokadhibishwa, waudhu, wakaudhiwa, hatta atahum nasruna, mpaka nusra yetu ilipowajia mitume hao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamuhimiza mtume wake sallallahu alaihi wasallam jambo hili la subra, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawahimiza umati wake baada ana yeye kujipamba sifa hiyo na tabia hiyo ya subra, akawa anawaamrisha na kuwahimiza umati wake wote wajipambe na sifa hii ya sabr, kusubiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma utiya ahadun ataan khairan wa ahfu wa awsa min as-sabr, hajapewa mtu yoyote kitu bora na kitu kikubwa zaidi kuliko kusubiri. Mtu aliyepewa kusubiri sifa hii na tabia hii ya kusubiri amepewa kitu kikubwa. Maulama ar-rabbaniyun wakaigawanya hii sabr kwenye sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, as-sabru ala ta'a, ni kusubiri juu ya ta'a, jambo la ta'a, kumtii Allah azza wa jalla linahitaji subra. Sio rahisi mtu kuamka alfajiri akaja msikitini na kusali salatul jamaa. Sio rahisi wakati huu wa joto kali mtu kuacha rumu yake nzuri na AC zake akaja msikitini kuja kusali salatu dhuhur. Sio rahisi, ni jambo linahitaji subra, kwa sababu nafsi imeumbwa kupenda mambo maovu maovu. Nafsi imezoea raha, nafsi haikuzoea tabu. Ndio maana nafsi inaamrisha maasi sana na maovu sana kuliko kuamrisha taa. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama ubarri'u nafsi hikayatan imra'ati al-aziz, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, siitakasi nafsi yangu, nafsi inaamrisha sana maovu. Ndio nafsi ilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ku lazima kusubiri jambo la taa, ni lazima. Taa inahitaji subra kubwa. Lakini sehemu ya pili ya sabr, as-sabru anil maasi, ni kusubiri kuacha maasi, kuacha shahawat almuharrama, sababu shahawat ndipo nafsi inapopenda na ndipo palipo na moto. Kila palipo na shahawat za haramu ndipo palipo na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha hilo yaqul, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bishahawat, pepo imefunikwa na mambo yanayochukiwa. Yale mambo yanayochukiwa, hapo ndipo palipo na pepo. na moto nao umefunikwa na matamanio, yale matamanio ya haramu unaoyapenda, nafsi ambayo inayapenda. Hapo lipo palipo na moto. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bishahawat. Huyo asabru anil maasi, kusubiri kuacha maasiya, ni jambo linahitaji subra kubwa. Jambo la kuacha maasiya ni jambo linahitaji subra, vinginevyo kama una subra, moja kwa moja utazama na kuingia katika maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Asabru anil maasi. Kadhalika sehemu ya tatu, asabru ala akdari Allahi almu'lima, kusubiri juu ya kadari, makadirio ya Allah yenye kutia uchungu, maradhi, shida, matatizo, kufiliwa. Zito zote hizi ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo mtu anapata machungu kwa kadari hizo, anatakiwa asubiri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani alipoelezea jambo hilo la matatizo hayo na kueleza jaza na malipo makubwa ya subra, qala Allah subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljoo' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Tutakupeni mtihani wa sehemu tu katika hofu, njaa, matatizo, min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min ath-thamarat, upungufu wa matunda, upungufu wa mazao. Yote haya ni mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala tumepewa sisi. Lakini wabashiri sabirin, wape habari za furaha wenye kusubiri matatizo hayo. Kila mwenye kusubiri maradhi, akasubiri matatizo, akasubiri shida, akasubiri ugumu wa maisha, mpe habari, wape habari watu hao. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala amewabashiria pepo na neema nyingi wale wenye kujipamba na sifa hii ya kusubiri. Ndugu zangu Waislamu, sifa hii ya kusubiri kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe nayo. Mume nyumbani ajipambe na sifa hii ya subra, kutokana na maudhi na makosa mengi ya wake zetu. Mume kama huna subra, huwezi ukakaa siku mbili na mke, lazima kutakuwa na maudhi, lazima kutakuwa na makosa. Mume unatakiwa kusubiri, na ndio maana masala haya ya talaka yamepewa mume, kwa sababu mume ndiye anatahammal, ana subra kubwa kuliko mke. Huyo mume unatakiwa usubiri zaidi kuliko mke, pamoja na kwamba mke naye pia anatakiwa ajipambe na sifa ya kusubiri, sababu kuna waume wengine nao wana maudhi kwa wake zao, kuna waume wengine nao wanawanyanyasa wake zao, kuna waume wengine ambao wanawakaripia wake zao. Wanawake nao pia wanatakiwa wajipambe na sifa ya subra. Mwalimu kwa wanafunzi wake anatakiwa ajipambe na sifa ya subra. Mwalimu kama hana sifa ya subra, basi watoto hawatakaa pale katika madrasa, watoto hawatakaa pale markaz, itakuwa ni fimbo, mwisho ni ngumi. Hana subra mwalimu huyo. Uwezi ukawa mwalimu unafundisha, unachapa watoto mpaka unawapiga makofi ya uso, mpaka mwalimu unawapiga ngumi watoto, wewe si mwalimu, una sifa ya subra. Uwezi ukafundisha watoto, watoto wakawa wamekushika toa, yani kila unaloamrisha wako hapo, hawezi kucheza hata kuinua kichwa, haangalii mahali pengine, hawachezi. Haiwezekani kwa mtoto. Mtoto akili zake bado ndogo, mara nyingine anacheza cheza, mara nyingine huko anasoma, huko ana vitu vya kuchezea, ni mtoto. Mwalimu unatakiwa uwe na subra. Si mwalimu wewe, mtoto asicheza kidogo tayari kofi la uso. Mtoto akiangalia kidogo angaangalia saa tayari kofi. Watoto watapelekwa hospitali, utabaki na mtoto hata mmoja hapa kufundisha. Watoto wote wako hospitali umewapiga makofi na ngumi. Subra. Kila mwalimu anatakiwa ajipambe na sifa ya subra. Kadhalika wanafunzi wanatakiwa ajipambe na sifa ya subra. Jambo la ilmu. Jambo la ilmu ni jambo zito. Ibada ya ilmu ni ibada nzito kama ibada nyingine za sala na saum na nyingine. Inahitaji sabr. Kuhifadhi Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sura 114, kuzihifadhi sio jambo dogo. Kuna sura nyingine ndefu, suratul Bakara, aya 286, kuziweka kichwani sio jambo rahisi, linahitaji subra. Huyo wanafunzi pia wanatakiwa wawe na subra, wajipambe na sifa ya subra, kwa sababu ilmu inahitaji kuhifadhi. Baada ya kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi mutun, kuhifadhi tauhid, kuhifadhi aqida, kuhifadhi fiqh, kuhifadhi kila fan, mwanafunzi anatakiwa ahifadhi iwe kichwani mwake. Ndio ilmu inavyokuwa. Kwa hiyo walimu, wanafunzi, wazee wanatakiwa wawe na subra katika jambo la ilmu. Baada za sala, imamu pengine anaweka durus, anakaa hapa anafundisha tauhid, anafundisha sala, wazee wanatakiwa wakae wasome. Ndio kujipamba na sifa ya sabr. Kusoma ni dakika ngapi kwa msikitini? Nusu saa, dakika 30, dakika 45, darasa imalizika, watu wanakwenda. Wazee kusoma kwao ni misikitini. Hakuna mtu mzima anayeweza kwenda kukaa na watoto madrasa akakaa kuanzia asubuhi mpaka saa 6 asoma na watoto. Hakuna mzee anayeweza hivyo. Lakini kusoma kwa wazee ni msikitini, durusi, imamu anaweka darsa, anamsikiliza, amekuja dai ameweka darsa, anamsikiliza, inahitaji sabr. Kwa hiyo subra ni kila mtu. Kila mtu katika sisi anahitaji awe na subra. Mtu mwenye uwezo, mtu mwenye uwezo, mtu maskini, kila mmoja anahitaji subra. Ni lazima ajipambe na sifa ya subra. Walidhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'u. Kila mtu ataonja mauti na tutakupeni mtihani wa shari na wa khairi. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Unasema maulama wakifasiri aya hii bisharri, yani mtu anapewa mtihani wa shari vipi? Bala, matatizo, maradhi. Anapewa mtihani huo ili kuangaliwa, je, atasubiri au hatasubiri. Anapewa mtihani wa mambo ya kumuudhi, anaangaliwa, je, atasubiri au hatasubiri. Anapewa matatizo na shida, anaangaliwa, je, atasubiri au hatasubiri. Wanabluukum bisharri wal khair. Khairi ni mtu kupewa neema. Anapewa neema pia kuangaliwa, je, neema hiyo ataishukuru au ataikufuru. Mtu amepewa mali, anaangaliwa, anapewa mtihani mali ile amepewa, je, ataishukuru mali ile, aitumie kama anavyotaka Allah, au ataikufuru mali ile, asiitumie kama anavyotaka Allah, atumie kwa mambo machafu ya maasi. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Tutakupeni mtihani wa shari na khairi, kuwa ni majaribio. Kwa kila mtu ana mtihani wake. Maskini ana mtihani wake, naye anaangaliwa, je, umaskini wake ule na shida yake ile atasubiri au hatasubiri, atalalamika na kuacha sabr. Huyo mwenye uwezo naye anapewa mali, aangaliwe, je, ataishukuru mali ile au ataikufuru. Yakulu Nabii sallam, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Mtume sala salam anasema nastaajabu mambo ya muumini, mambo yake yote muumini yote ni khairi, na hili halipatikani ila kwa yule muumin kamilul iman, mkamilifu wa imani ndiye anapata mambo hayo. In asabatu sarau, ikimpata muumini huyo mambo ya furaha, neema, raha, shakara fakana khairan lahu, humshukuru Allah na inakuwa ni khairi kwake. Wa in asabatu dharau, yakimpata madhara, matatizo, maradhi, majanga mbalimbali, sabara fakana khairan lahu, husubiri na inakuwa ni khairi kwake. Kwa hiyo muumini kila ilivyo anatakiwa, kama ana shida asubiri, kama ana neema amshukuru Allah kwa neema hiyo, sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimpa neema hiyo. Wama bikum min neema famin Allah. Ndugu zangu Islam, maulama wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ametaja lafzi la sabri katika Qur'an takriban mara 80 na au mara 90. Allah ametaja neno sabr katika Qur'an takriban mara 90 kuonesha umuhimu wa jambo hili la sabr, na kalitaja kwa alfadh tofauti, kwa amri, kwa masdar, kwa fi'lu madhi, kila aina kalitaja neno la sabr. Fasbir ni amr, ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Ibn Qayyim rahimahullah yaqul bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din. Wa sabri na yaqin, hupatikana uimamu na uongozi katika dini. Mtu akiwa na subra, akiwa na yaqin, anapata uongozi katika dini. Idhan sifatu sabr ni sifa adhima, ni tabia nzuri. Kila Muislamu anatakiwa ajipambe na sifa hiyo ya sabr, sababu sabr ni katika iman, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kama ilivyokolewa kwake athari yake, qala as-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad. As-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad. Sabr katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Kichwa katika mwili kina nafasi kubwa, kwa sababu mtu akikatwa kichwa hakuna mwili tena hapo, hakuna mtu tena. Mtu akikatwa kichwa si mtu tena huyo. Ndio sabr kwa kila mtu. As-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad. Thumma qala ala la imana liman la sabra lahu. Hakuna imani kwa mtu asiye na subra, kuonesha kwamba kila Muislamu anatakiwa ajipambe kwa sifa hii na tabia hii nzuri ya sabr, kusubiri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunahimizana kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuhimiza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tujipambe na sifa ya sabr. Duat, maduat ila Allah, wanatakiwa wasubiri, wajipambe na sifa ya sabr kama alivyokuwa anajipamba nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufanya da'wa bila kujali, wafanye da'wa kule na huku, wamekwenda huku, wamefanya huku, wamekwenda huku. Da'wa ila Allah inahitaji sabr, da'wa ila Allah inahitaji sabr, kwa maduat inahitaji sabr, kwa masimamizi wasimamizi wa duat, wasimamizi wa da'wa pia wanahitaji wajipambe na sifa hii na tabia hii kubwa ya sabr, na ajili yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya sabr kila mmoja wetu, kila mmoja wetu, hakuna kwamba huyu si lazima yeye kujipamba na sifa ya sabr, huyu kwake ndiyo lazima. Kila Muislamu, kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe na sifa ya sabr, ndipo atakapoishi duniani, sababu dunia imeumbwa ya mitihani. Mitihani tumeumbiwa sisi, dunia ni nyumba ya mtihani. Kila mtu ana mtihani wake, hatujuani tu, lakini kila mtu ana mtihani wake. Huwa na mtihani wa mke, huwa na mtihani wa kadha, huwa kila mtu ana mtihani, hatujuani tu mtihani wa huyu ni upi, huyu wa upi. Sote tunahitaji sabr
lakini mitihani ni mengi. Mitihani imeumbiwa sisi. Jiwa Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'ani, kwa nyinyi mafahamu mwadhania kwamba kwa vile ni waumini hamtapewa mitihani, kwa vile nyinyi mmesema ni waumini basi hamtakuwa na mitihani. Hapana, mitihani inawajia hata nyinyi waumini. Ndio maana Mtume anasema ashaddu nnasi balaan al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal, watu wenye mitihani mikubwa zaidi kuliko watu wote ni mitume, kisha wale waliofanana na hao, kisha waliofanana na hao. Yubtala almar'u ala qadri imanihi, mtu anapewa mitihani kwa kiasi cha imani yake. Kila imani inapozidi ndipo mtihani unapopewa mkubwa. Hakuna aliyepewa mitihani zaidi kuliko mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Kwa hiyo mitihani tumepewa sisi Waislamu, ni wajibu wetu kusubiri mitihani hii. Tusilalamike, mtu umepewa mtihani wenda kulalamikia watu. Wewe umepewa mtihani, mtihani unatoka kwa Allah, wenda kwa watu wawalalamikia, kwa nini wewe umepewa mtihani? Ukiibiwa viatu tu utatangaza mito nzima hii, mimi nimeibiwa viatu bwana, kwa nini sijui nimeibiwa, mbona wenzangu hawakuibiwa? Mtihani huo shekhe, viatu tu vya shilingi 200 walalamika, watu wapoteza mamilioni. Subra, huna subra. Haitakiwi kulalamika lalamika kwa mitihani ya Allah. Maulama wakitia wakifanya maelezo taarifu ya sabr, wasema as-sabr habsu nafsi anil jaza, ni kuizuia nafsi na kulalamika. Habsu nafsi anil jaza ni kuizuia nafsi kulalamika. Wasabru lisan wa habsu lisan ani tashaki wa tasakhut, na kuzuia ulimi na kushtaki shtaki kwa ule mtihani uliopewa. Wasabru aljawari wa habsu aljawarih alatmi alhudud, na kuzuia viungo na kujipiga makofi wakati wa misiba. Washaki thiyab au washaki aljuyub, na kupasua pasua nguo. Watu wa kijahilia walikuwa mtu akipata msiba anapiga piga makofi, kachana chana nguo zake. Uislamu umeleta sabr, kusubiri na kujizuia, kuzuia viungo vyako na kuzuia ulimi wako na kuzuia moyo wako, kuzuia nafsi yako isilalamike lalamike kwa watu kwa sababu umepata maradhi au umepata janga lolote. Usiwalalamikie watu, mlalamikie Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeleta mtihani huo. Ndiyo sabru nafsi, kuizuia habsu nafsi yani tashaki, kuizuia nafsi na kushtaki watu, kuzuia ulimi kushtakia watu na kulalamika, kwa nini wewe waumwa na homa? Maradhi yameachwa Allah subhanahu wa ta'ala, washtakia watu kina nani? Kwa hiyo subra ni kuizuia nafsi yako na kulalamika, kuzuia ulimi wako na maneno machafu, kuzuia viungo. Hii ndio kusubiri. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya kusubiri, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atupambe na sifa hii ya kusubiri ila almamati, mpaka kufa kwetu. Sifa ya kusubiri haina muda, haina muda kwamba ni miaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Asabru laysa lahu hudud, haina mpaka, ni mpaka kufa mtu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya kusubiri. Si kwamba ina muda maalumu, ukifikia miaka 20, miaka 30, miaka 50 kusubiri basi. Hapana, kusubiri ni ila almauti. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe sote kwa sifa hii ya kusubiri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiq kalima hili liingie katika nyoyo zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa yote tunayoyafanya, na atulinde na tupambe na sifa hii ya subra ila almamat. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.